азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. 2024 жылы Кыргызстандын Орусияга экспорту 25% кыскарып кетти.
Мигранттарга карата саясаттын татаалдашы, ошонун баары чогулуктары мурункудай мындай жеңил иштегендей шарттарды бир оорлотуп койду да ошо.
Дарыгерлер соңку жылдары омуртка оорусуна чалдыккандар көбөйгөнүн айтышууда. Буга эмне себеп?
Грыжадан баягы дарыланып жүргөм, бара бара баспай калдым да. Төрөгөн сайын белим чыга берет да. Чыгып жүрүп анан грыжа болуп калыптыр да.
Алдыда ушул эки маселе тууралуу баянды уга аласыз. Биздин толкунда болуңуз. Октурууну мен Түмөнбаев жана Бибол алып барып жатам. Алгач соңку жаңылыктарды Эленура Бейшенбек кызынан уксак.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Ливанда Израилдин соккусунан Бириккен Улуттар Уюмунун бейбилик күчтөрүнүн эки өкүлү жаратылды. Окуя жума күнү өлкөнүн түштүгүндөгү күзөт мунарасында болду. Израилдин армиясынын билдиришинче, АКШ террордук уюм деп тааныган Хезболлага каршы согуш маалында соңку эки күндүн ичинде бул аймактагы бейбилик күчтөрүнүн негизги базасында эки ирет жарылуу болгон. Бириккен Улуттар Уюмунун башкачысы Антонио Гутерреш баштаган бир катар батыш мамлекеттеринин өкүлдөрү Сахалдын бул чабуулун айыптады. Бейбилик күчтөрү муну олуттуу окуя катары сыпаттап, аталган уюмдун кызматкерлеринин жана мүлкүнүн коопсуздугу камсыз кылынышы керектигин эскертти. Франция Израилдин элчисин чакырды жана Италия Испания менен чогуу бул чабуулду айыптаган билдирүү таратты. Израилдин Хезболла менен кармашы өткөн айдын ортосунда күчөп, 27 сентябрда Бейрутта жасалган аба соккусунан аталган топтун лидери Хасан Насралла өлтүрүлгөн. Андан бери топтун башка да лидерлери жок кылынып жатканы кабарланууда. Ливанда бир жылда Израилдин чабуулдарынан 2000 ашык кишинин өмүрү кыйылып, алардан 1500 чукулу соңку эки аптада каза болгон. Орусиянын Белгород облусунун губернатору Вячеслав Гладков жума күнкү дрондор менен жасалган чабуулда эки тургун мерт болуп, дагы 11 киши жарат алганын билдирди. Ал кийинчерээк телеграм каналына Устинка айылы дагы бутага алынганын, 3 адам жарадар болгонун жазды. Краснодар крайынын губернатору Вениамин Кондратьев дрон чабуулунда жер тамдар жабыркаганын айтты. Бул билдирүүлөрдү согуш маалында бейтарап булактардан тастыктоо мүмкүн эмес. Ошол жылдын жаз айларынан бери Орусиянын бир катар аймактары, негизинен Украинага жакын облус шаарлары күн сайын дрондор менен чабуулга кабылып жатат. Орусиянын коргоо министрлиги анда жарандык инфраструктура жабыркап, жайгын тургундар мерт болгонун кабарлап келет. Киев адатта бул билдирүүлөргө комментарий бербейт. Ал арада Украинанын куралдуу күчтөрү Луганск облусунун оккупацияланган бөлүгүндөгү мунай кампасына соккурулганын кабарлады. Билдирүүдө бул базада Орусиянын армиясы дагы керек деген карамай мунай өнүмдөрү сакталып келгени, бул жайда өрт тутангары жазылган. Анын алдында Орусиянын өзгөчө кырдаалар министрлиги Равенги шаарында май куюлган жайда өрт чыкканы, ал өчүрүлгөнүн билдирген. Апта башында аннексияланган Крымдын Феодосия портунда мунай базасында да өрт чыккан. Анда Орусиялык жана Украиналык телеграм каналдары бул жайга дрондор менен чабуул жасалганын жазышкан. Өрт бир канча күндөн кийин гана өчүрүлгөнү белгилүү болгон. Кыргызстанда 7-11 октябрь күндөрү Камбар ата бергесин куруу долбоорунун донорлорунун координациялык комитетинин алгачкы жолугушуусу өттү. Бул тууралуу энергетика министрлиги билдирди. Маалыматка ылайык, делегация ГЭС курулуп жаткан аймакка дагы барды. Ошол жылдын июнь айында кыргыз өкмөтү Вена шаарында эл аралык энергетикалык инвестициялык форум өткөргөн жана бул ГЭСти курууга байланыштуу донорлордун координациялык комитетин түзүү менен аяктаганын билдирген. Ага бир катар эл аралык донорлор киргени айтылган. Камбар ата бирди Кыргызстан, Казакстан жана Өзбекстан биргелешип курууну чечкен. ГЭСти куруу 2024 жылы башталып, биринчи агрегаты 2028 жылы ишке берилет деп пландалган. Жыл башынан бери Кыргызстанда ашыкча жүк салынган машинанын айдоочуларына 86 миллион сом айыппул салынды. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министрлиги кабарлады. Былтыркы жылы ушул малга карата бул көрсөткүч 45 миллион сомго жакын болгонун билдирди. Ушул жылдын башында аталган министрлик оор жүк ташууда эреже мыйзамдарды бузгандарга мындан ары жаза катаалдаганын, айыппулдун өлчөмү көбөйгөнүн эскерткен. Былтыр жана быйыл жайында жүк ташыган машиналарга күн ысыкта жолго чыгуусуна чектөө киргизилген. Кыргызстанда кан жолдордо жалпысынан салмак көлөмдү көзөмөлдөгөн 20 ашык бекет бар. Буга чейин мындай бекеттердин кызматкерлери коррупцияга шек саналып кармалган учурлар болгон. Өлкөдө Кытайдан оор жүк ташыган машиналар жолдорду бузуп жатканы, буга алар ашыкча жүк жүктөп, ченемдерди сактабай иштеп жүрүшкөнү, көзөмөлдөөчү кызматкерлер көз жумуп, жемкорлук орногону буга чейин айтылып келген. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Ысык Көлдө мыйзамсыз балык уулоо браконьерлердин иши токтобой жатканын билдирди. Бир түндө эле 20га жакын тор табылып жатканын, акыркы 3 суткада эле көлдөн 12 миңдей метр тор чыгарылганын белгиледи. Былтыр июнь айында президент Садыр Жапаров көл булганып жатканын айтып, турлорун калтырып кеткен браконьерлерди сынга алган жана көлдү тазалоо тапшырмасын берген. Андан бери миңдеген метр тор, 10 000 тонна акыр чекер тазаланганы кабарланган.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды бизге Эленура Бейшенбек кызы айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг. 2024 жылы Кыргызстандын Орусияга экспорту 25% кыскарып кетти. Кескин азайган товарлардын жарымы жеңил өндүрүүчү продукциялар болсо, тизмеде кош маанилүү товарлар дагы бар. Элдик экономика түрмөгүндө кабарчыбыз Кубатбек Айбашев кыргыз экспортунун азайуу себептерине көңүл бурат.
Тигүү тармагынын активдүү өкүлү Нурзат Алимырзаева Орусиядан кийим кечеге буйрутма согундап кеткенин айтып турат. Ал буга чейин күркүрөп иштеп келген дүң сатыкчылардын соодасы дээрлик токтоп, алар менен иштеген тигүү цехтери четинен жабылып жатканын билдирди.
Россиядан заказ жок. Биздин баягы аттуу баштуу дордойдо 4-5 линиябыз бар эле. Аттайыктер коляскасын сүйрөп кечки саат 5 чейин тынбайт эле ал жерде. Жок азыр ошолор. Мынакей мен да цехми жаптым. Бүгүн жумуш жок. Мен үйдө просто индивидуальный баягы бир лекал чыгарып отурмун азыр. Азыр жана бир 3 цех иштеткен кыз мен эмеме группаңызга киргизип сатыкка коюп берим деп мынакей азыр сиздин астыңызда айтты. Уже группага сатыкка киргиздик.
Ишкер орусиялык буйрутманын көбү Өзбекстанга ооп кеткенин, буга негизги себептердин бири катары кыргыз товарларынын сапаты соңку кездери начарлап кеткенин белгилейт. Экспорт Кыргызстандын тышкы соодасынын 20% жетпеген бөлүгүн түзөт, калганы импорттон турат. 2024 жылдын январь-июль айларында Кыргызстандын бир катар өлкөлөргө экспорту азайып баратканы байкалат. Анын ичинде Орусияга жөнөтүлгөн экспорттун дээрлик 1/4 кыскарган. Жогорку кеңештин депутаты Элдар Абакиров Орусияга экспорттун азайышында эки жагдайды белгилейт. Ал бир жагынан Өзбекстандын атаандаштыгы күчтүү болсо, экинчи жагынан кыргыз өкмөтүнүн саясаты жергиликтүү өндүрүүчүлөргө кыйынчылык жаратып, продукциянын өздүк наркынын өсүшүнө алып барып жатканын айтат.
Бир жагынан Өзбекстан тараптан атаандаштык катуу болуп атат. Кайсы бир буйрутмалардын баасы Өзбекстандан төмөнүрөөк чыгып атса, ошол жака кетип калып атат. Экинчи себеп бул жанагы ЭТТН маркировка, ошол эле Россия тараптан жана төлөмдөрдүн татаалдашы, мигранттарга карата саясаттын татаалдашы, ошонун баары чогулуптагы мурункудай мындай жеңил иштегендей шарттарды бир оорлотуп койду да. Ошо мага кайрылгандар ЭТТН маселесин көтөрүп келишет көптөн бери. Анткени айтат, ЭТТН алыш кыйын, бухгалтер керек, кичи тигүү цехтер бухгалтер өзүнө ала алышпайт. Анткени бухгалтердин байлыгы чоң. Анан экинчи маселе могул азыр соцфонд боюнча көптөгөн көйгөйлөрдү көтөрүп келатышат. Мына азыр орто айлыктан эсеп менен алганда, мисалы Бишкекте орто айлык 35 000 сом деп экономика министрлиги чыгарып берип атат. Ошондон соцфондду эсептегенде чоң суммалар чыгып кетип атат. Кийим тигүү цехтери айтып атат, бизде реалдуу түрдө анча айлык чыкпайт. Биз анча соцфонд төлөгөн бизге оор келип калат деп азыр ушул көйгөйдү да көтөрүп атышат.
Кыргыз экспортунда Орусия эң көп үлүштү ээлегендиктен анын азайышынын себептери көңүлдү урат. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2024 жылдын январь-июль айларында Орусияга жөнөтүлгөн товарларынын айрымдары нөлдүк көрсөткүчкө чейин түшүп кеткен. Кескин азайып кеткен товарлардын 30 түрүн талдап көрсөк, анын жарымы жеңил өнөр жай товарлар болуп чыкты. Калганы ар кандай жабдыктар, техникалар жана электрондук товарлар болуп эсептелет. ЖИА ассоциациясынын жетекчиси Азамбек Жээнбай уулу Орусияга санкция салган өлкөлөрдүн Бишкекке тынымсыз эскертүүлөрү өз таасирин кылып жатканын белгилейт.
Биз буга чейин реэкспорт ошол эле Европа өлкөлөрүнүн анан айрым чыгыш өлкөлөрүнүн Россияга болгон санкциясына байланыштуу болчу да. Ошол эле Армения, Кыргызстан, Казакстан сыяктуу бир топ өлкөлөр ошол реэкспорт функциясын аткара баштаган болчу. Ошол эле Кытайдан, ошол эле баягы үчүнчү өлкөлөрдөн да. Анан акыркы учурда бизде ошол санкция Кыргызстанда да күчүнө кирип атпайбы? Кыргызстан дагы мурдагы салыштырмалуу ошол санкциянын талаптарын аткара баштады да. Ошол эле банктан акча которуу жагынан. Менин оюмча ушунун эле таасири болду дейм. Буга чейин жасалып аткан реэкспорт санкцияга байланыштуу токтотулду, же болбосо кыскарды да. Ошонун айынан жалпы көрсөткүч түштү болуш керек.
Кыргыз өкмөтү экономика министрлигинен алкаганда кыргыз экспорт борборун түзгөн. Ал экспорттук компанияларга эл аралык рынокторго продукция алып чыгуу үчүн тиешелүү шарттарды түзүп, көмөктөшүү милдетин аткарат. Бул арада көз карандысыз эксперттер Кыргызстандын экспортунун өнүкпөй жатышын, өлкөнүн логистикалык саясаты системдүү жолго салынбаган өтө чаржайыт иш аракеттерден да көрүшөт. Логистикалык чыңжырчанын туруктуу экосистемасы өнүкпөгөн шартта экспортчулар кырдаалдан кырдаалга ыңгайлашып, колго тийген товарды гана сунуштоого мажбур болушарын айтышат. Жүк ташуучулар ассоциациясынын жетекчиси Темирбек Шабданалиев кыргыз экспортунун эки чоң көйгөйү бар экенин айтат. Анын бирөө айыл чарба азыктарын ири көлөмдө жана уюшкандыкта экспорттоого түрткү берүүдө турат.
Фермерский хозяйстволардын жерлери аз, үлүш жерлери 1 гектарга жетпей, ошондуктан алардын алган түшүмү мелкопартионный, аз эле. Мисалы, бирөө 20 тонна өндүрөт, бирөө 15 тонна бүттү. Аты орустар, потребительдер, кытайлар чоң көлөмдү сурап атпайбы? Ошол чоң көлөмдү уюштуруш керек. Бизде бар, бирок аны уюштуруп, бир жерде топтоп, сарттоп, фасовать этип, этикетке чаптап, аны муну кылганга уюм жок. Анын баары орусча айтканда добавочная стоимость. Кошумча баалдан айгында көп акча тапса болот. Карч көйүзү 10 сом турса, биз 35 сатып ортосундагы баары ошо кошумча бааларда. Анан ошол жерден дыйкандар да байыт, алардын турмушу оңолот. Анын үчүн эмне кылыш керек? Жерди чоңойтуш керек же фермерлерди кызыктырып башын бириктириш керек. Хотя бы бир кызыкчылык боюнча жана сатуу кызыкчылыгы.
Муну менен катар Кыргызстандан экспортолгон товарларды жеткирүүнү уюштуруу иши бар. Расмий статистикага таянсак, Евразия экономикалык биримдигинен алкаганда жүк ташуунун жарымынан көбү автотранспорт менен жасалат. Темирбек Шабданалиев Кыргызстандын географиялык шартынан улам жүк ташууда автотранспорттун өзгөчө ордуна карабай, өкмөт бул тармакты эл аралык стандарттарга жана рыноктун шарттарына ыңгайлаштырууга аракет жасабай келет деп сындады.
Бизде автотранспорт эң основной транспорттор, темир жол өнүккөн эмес, авиа жол өнүккөн эмес. Бирок ошол автотранспорт кимдин колунда? Частный сектордун. Баягы эскиче айтканда бир КАМАЗ, бир шофур, ошол шофур өзү эле директор, өзү эле охрана, өзү эле менеджер по продажам, анан маркетинг политиканы өзү жүргүзөт. Бул эми абсурд да. Ошон үчүн биздин шоферлор пятачокто туруп, заказ табылбай, банкрот болуп, безработный болуп атат. А ошол эле Казакстан же Өзбекстанда целый автобазалар бар, целый транспортный компания, объединениелер бар. Ал жерде механик бар, ал жерде техническое обслуживание бар, ремонт бар, график менен майын алмаштырат. Иш кылып бүт цивилизованный. Но самый главный, ал жерде маркетинговый служба бар. Анан алар услугасын айтканда грамотно, илимдүү деңгээлде сатышат.
Статистикалык маалыматтар көрсөткөндөй, 2022 жылдан тарта Кыргызстандын экспорту кескин өскөн. Бул мезгилде Орусия Украинага кол салып, анын айынан эл аралык санкцияларга кабылган болчу. Мындан улам Кыргызстандын Кытайдан жана Европа өлкөлөрүнөн импорту өсүп, аларды Орусияга реэкспорттоо көбөйгөн. Мындан улам батыш өлкөлөрүнүн өкүлдөрү Бишкекке байма-бай келип, санкциялык эрежелерди карманууга үндөп кетип жатышат. Эл аралык банк системасы да кыргыз банктарын Орусия менен акча которушууда кылдат болуун эскертип, санкциялык чараларды улам эске салып турат. 2023 жылдан бери Америка Кошмо Штаттары менен Европа өлкөлөрү кыргызстандык 10 чакты компанияны санкциялык тизмеге киргизди. Алар Москванын эл аралык санкцияларды буйтоосуна жардам берип, согуштук максатка да жарай турган товарларды башка рыноктордон алып келип, Орусияга реэкспорттоп жаткандыгы негиз болгон. Батбек Айбашов, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү. Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Адистердин айтымында соңку жылдары омурткы оорусуна чалдыккандар көбөйгөн. Буга эмне себеп болууда? Туура эмес жашоо тарзыбы же турмуш кыйынчылыгыбы? Сергек жашоо подкастында ушул суроого жооп издедик. Омуртканын ар кандай оорусунан азап тарткан бейтаптарды кепке тартып, дарыгер Алмаз Кочбековтон дартты пайда кылган себептер тууралуу сурадык. Подкастты кабарчыбыз Санжи Туйтунова даярдады.
Чүйдүн Таштөбө айылындагы курортология жана калыбына келтирүү институтунун 4-чү кабатында омуртка оорулар бөлүмү жайгашкан. Бул жерге Кыргызстандын бардык облусунан омурткасы мертинип же ооруган адамдар келет. Арасында жакында эле операция болгондор дагы бар. Биз бөлүмдү кыдырып, дарыланып жаткан айрым замандаштарды кепке тарттык.
3 айдан бери барбаган жерим калган эмес. Анан ошо иннердин айткан, ушул жакка барыңыз, биз ошол жактан операция болуп жакшы болуп келет дегенден анан 40 жаштан бери ооруп жүрчү да.
58 жаштагы Дөөлөтбек Сатымкулов 20 жылга чукул грыжа оорусунун азабын тарткан. Быйыл ооруп, жаны көзүнө көрүнгөндө Таластан келип, бул жерде операция болгон.
Ошо мурун бир оор көтөргөн өзүм билем, ошо ошондон кеткенби, ушул тайып. Анан ошондон бери жылда бир оор коюп жок болуп кетип, 2 жылда бир кармап жүрчү. Эми баягы 40 жыл кылып койчукту. Ошентип жүрүп анан акырында күчөп кетти да быйыл. Быйыл аябай күчөдү, күчөгөндө дагы.
40 жыл кылганда эмне кылчыңыз эле? Табып кабарчыңыз беле?
Комно 3 ай эметкенде бардым, ошо табып кабардым. Жана андай эмелерге бардым, гарсаправдарга бардым, акты яттым. Алар болсо таза мени коркуп салган врачтарга барба. Барсаң баспай каласың, операция кылсаң тиги жүлүнүңө тийип кетет, анан жылбай каласың деп эметтили. Анан тиги айылдагылардын кылгандарды угуп алып анан келдим. Жакшы буйрузу, мына 24 операция болдум эле. Азыр мына басып жүрүм. Сөз жок болду, ооруган жерлерим бар, жок болду. Аябай 2 күндө бир уктайсың, 1 саат эле. Анан ойгонуп кетсең зыркырайт келип, бүттү, бутуң кучактайсың, басасың, кайра кучактайсың, жатасың, турасың, кырып секирип кетип ошондой болуп жүргөн. Азыр кудайга шүгүр, мына өзүм сүйүнүптүм эле. Отур баш керек экен 2 ай. Анан 2 айда акырын-акырындан эметип, эмесе кудайга шүгүр болот, жакшы деди.
Ал эми Айгүл Тургунбаева 39 жашта. Май айында ушул жерде ага бел омурткасына операция жасалган. Аксынын тургуну жарым жылдан кийин кайрадан текшерилүү үчүн ооруканага келген.
Грыжадан баягы дарыланып жүргөм, бара-бара баспай калдым да. Төрөгөн сайын белим чыга берет да. Чыгып жүрүп анан грыжа болуп калыптыр да. Буттарым баспай, ушинтип шишип, ушинткендиктен бул жака жөнөтүштү Акстан. Операция болдум, май айында болдум. Белимен ылдый жакшы базалбай анан ушул жерге келген да. Укол сайып анан бул жака алып келишкенде тияктан Аксыдан жөнөтүшкөн врачтар өздөрү. Кудайга шүгүр, азыр жакшымын, басып жүрүм.
Сергек жашоо
подкаст. Грыжа омуртка сөөгү менен кемирчек ортосунда пайда болгон патологиялык процесс. Омурткалар арасындагы кемирчек фиброздук шакекчеден турат. Ал жарылганда жүлүндү карай агып, омуртка каналдарындагы нервти кысып калат. Мунун натыйжасында бир катар оорулар пайда болот.
Кийинки кездерде башым тегеренип, башым айланып, башым ооруп, давлением көтөрүлүп, анан кийин текшерилип, медицина ушу остеохондроз деген диагноз коюлду.
Зарыл Жумадилова Акталаа районунда бухгалтер болуп, пенсияга чыкканга чейин иштептир.
Бухгалтер болчумун ошо 47 жыл. Ал кезде баягы жумуш бүтмөйүнчө кээде ашыгыраак убакытта деле отуруп калчубуз. Анан кийин мен 98 жылдан 2018 жылга чейин жалаң компьютер менен иштедим. 2016 жылдан бери ушул жерге келип дарыланып атам. Мен жылыга келем. Улам баягы келип дарыланып кеткен сайын жакшы, өзүмдү ошо бир калыпта кармап турууга аракет жасайм.
сергек жашоо
подкаст. Остеохондроз бул чоң тырышып омурткалар кысылып кан барбай калганда башталган оору. Бул оору бир орунда жылбай отурган адамдарда пайда болушу мүмкүн.
Медицинада омуртканы дененин түркүгү деп аташат экен. Түркү кыйраганда, жалпы үй бузулгандай, омуртка ооруп же мертингенде адам өз эле эмес, анын жакындары да кыйынчылык тартаарын дарыгер Алмаз Койчубеков айтып берди. Анын белгилешинче, соңку жылдары омуртка оорулары ишке жарамдуу жаштар арасында көбөйүүдө.
Бизге кайрылган оорулар дагы көп. Ошо деле мертингди алып келип, обследование кылганга чейин эмне кылганын билбейт, кандай дарыларды алганын билбей ушуну келип атышат да. Бул оорулардан эки бөлүнөт да. Дегенеративдик оорулар, анан кийин травма. Дегенеративдик деген ошо остеохондроз, грыжа диска. Дегенеративдик ооруларга бөлүнөт, анан кийин травмага. Травмада ошо омуртка сынып, жүндү кысып калат, жанагы омуртканын сынган осколоктор жүндү сайып калат. Ошол сыяктуу оорулардан. Бул жерде ошол дегенеративдик оорулар да, анан кийин травмадан кийинки да оорулардын баарысын биякта лечение кылып, реабилитация кылып, операция кылып, операциядан кийинки реабилитациялары, травмадан кийинки реабилитациялардын баары ушу биздин институтта өтөт. Омуртка оорулары менен бизге көбүнчөсү уже азыркы убактарда көп грыжа диска деген группадан келип атат. Ошонун баарысы бүгүнкү жашоо шартка байланыштуу да, оор көтөргөн, ошо көбүнчөсү базарга чыгып атышат, миграцияда жүрүп атышат. Ошонун негизинен көбүнчө оор көтөрүп, оор жумуш кылган себебинен болот да булчу. Анан травмадагы бул жашар баштады адамчы. Адам травмадан кийинки последствияларды абдан, бизде урбанизация, техниканын өсүшү менен машинелер өтө ылдамдык жүргөндүгү, анан жанагындай бийик үйлөрдөн салынышы, ошолордон стройкадан кулаган ушундай жаш балдарда көбүнчөсүчү травмадан кийин. Анан ошолордун последствиялары абдан мындай эме да, оор. Буттары кыймылдабаган балелер, моюну сынган болсо колу дагы, буту дагы кыймылдабаган балелер бар да, ошолорду реабилитация жолу менен дагы бул жерде заниматься этебиз. Ошол грыжага операциялар жасайбыз.
Жаш муундагылар көбүрөөк келип аткан турбайбы?
Грыжанын жашы абдан жашарып баштады да. Мурдагы пенсияга чыгайын деген, ошо улгайып калган возрасттагылар болсо, азыр болсо ошо жаштар, 20 жаш. Кээ бир мектепти бүтүп аткан балдардын белдери ушундай мертенип, грыжа болуп, баса албай кыйналып калгандар көп болуп атат да. Көбүнчөсү ошол жанагы ишке жарамдуу возрасттагы адамдар.
Ошонун арасындан басып кеткендери болобу?
Травма алгандардан биринчи кезекте, эгерде жүлүн толугу менен үзүлүп калган болсо, кесепет оорураак болот. Көп жылдап баспай, коляскада жаткандар. Эми жакшылап аракет кылып, абдан мындай бир позитивный көз караш менен лечение кылгандаркы ходунок менен туруп, кичине басканга чейин жетишкен балелерибиз бар биздечи. Ушундайлор бар. Кичине өзүн өзүн мындай обслуживать этип, же ушундай результатка жеткен балелерибиз көп да.
Бели мертинип калды деп коет го, ошол кезде адам бир топко чейин төшөктө жатыш керек турбайбы, жылбай кыймылдабаш керек деп коет турбайбы?
Травма алган оорулардын реабилитациясы негизи эле өтө мындай узак, анан кийин мындай комплекстүү подходду талап кылат да. Чындап эле оор состояниялар балелердинчи. Эмне үчүн дегенде, биринчиден ошол жана жүлүнү катуу жабыркаган оорулар тагдыры да оорураак болот да. Мисалы үчүн ошол оорулуу өзү иштебей үйүндө отурса, туурабы, ал дайыма бирөөнүн көзөмөлүнө муктаж. Үйүндөгү ата энеси болобу, бир туугандары болобу, келинчеги болобу, жолдошу, эркек күйөөсү болобу, ошолор караш керек болот да. Биринчиден өзү иштебей отурса, экинчиден жанында карап отурган кишинин ада иштебейт, дайыма ошонун жанында отурат. Үчүнчүдөн болсо үйүнөн жанагы бир туугандары, ата энеси тапкан акчаларынын баары эле ошол оорулууга чаптап эле мунусун алып келиш керек, мунусун бериш керек, тиги дарысы болот. Анан кийин булардын дагы жанагы ар кандай приспособлениялар бар, ошолор абдан кымбат турат өзү дагычы. Коляска керек болот, анан кийин жанагы мача прием, тиги булардын баарысы акча турат. Ошонун баарына үй бүлөсүнүн баары акча кетип атып эле өтө жагымсыз жагдай да үй бүлөсүндө дагычы. Ошолордун психологиялык абалдары, үй бүлөсүнүн психологиялык абалдары да оор болот да.
бөйрөгүң ооруп же көзүң ооруп доктурга барып калганда сөз айтат го, ошо умурткаңды да текшертип койгой деп.
Ич органдардын да функцияларын бузушу мүмкүн да булчу. Умурткадан чыккан нервтердин баарысы ошо кыймыл аракетти ошолор башкарат да. Умуртка кысылып калган болсо, жүрүнгө жабыркаган болсо, органдардын да функциялары кичине аксашы мүмкүн. Бөйрөк оору деп бизде дифференцировать этиш керекпиз да. Бөйрөк оору деп көбүнчөсү айтышат, бөйрөөм сараңдап атат, бөйрөөм ооруп атат деп. Ошол ооруларды карап көрсөк, көпчүлүк эле бел оору, остеохондроз, грыжа диска дегендер чыгышы мүмкүн да.
Социалдык платформаларды карасак, тубаса, сколиоз эле, башкача калбар операция кылат эле, жардам бергиле деген жарнамалар көп чыгат да кичинекей балдардыкычы. Ошо эмнеден улам болуп калбайбы? Эненин ичинде айтканда эле өчүрүштүп кетеби? Эмне себеп болот?
Сколиоздор өзү тубаса сколиоз болот, анан кийин төрөлгөндөн кийинки сколиоздор да. Эгер тубасасын ала турган болсок, эненин ичинде жатканда травма болушу мүмкүн. Ошол внутритроидный инфекция дегендер бар. Ошолордун баарысы ошо органдардын мындай толук калыбына келип өсүшүнө мындай тоскоолдук кыла турган инфекциялар болот да. Вот ошолордун баарысынын себебинен баарынан төрөлгөндө врождённый сколиоз деп ошондой менен төрөлгөндөр бар. Анан экинчи группасы болсо приобретённый сколиоздун эми эгерде биринчи степенден төртүнчү степенге чейин бөлүнөт. Төртүнчү степенди сколиоздор бул жанагы омурткасы абдан буралып кеши өскөндөр да. Бул убакта сиз айтып аткан жанагы ички органдардын функцияларынын баарына туура иштешине мындай тоскоолдук берет. Ошол эле өпкөсүнүн дем алышына, ошол эле ички органдардын полноценный иштешине ар кандай дайыма боль берет, дайыма мындай дискомфорт берет. Ушундай ошон үчүн мындай ооруларды үчүнчү степенден өткөндөн кийин только операция жолу менен гана түзөлөт. Сколиоз деген мындай консервативный лечение менен түзөлүш өтө кыйын да.
Тигип өтсөктө иштегендер айтышат да, мен мойнумда моундай туз пайда болду, моундай томпок пайда болду шишик депчи. Ошо чын эле тузбу же
ошо Швейцарияда иштеген дагы бизге келген пациенттердин саны көп да. Бул остеохондроз көбүнчөсү ошо мало подвижный образ жизни болгон моюн омурткаларынын остеохондроздору да. Ал шишик деген ал көп бул буга остеохондрозго көп анчалык түздөн түз байланышы жок. Ал жыраб отложение да өзүнчөчү.
Омуртканы үстүндө турат, омуртка күч келтирет да деле.
Да, дагы бөлүп берет, дагы ошо дискомфорт берет ошол омурткагачы ооруп бериши мүмкүн да.
Кайсы бир жылы окуп калды элем, жана сиз айтып атпайсызбы, чемирчек депчи омурткалардын ортосунда. Ошонун ордуна бир суюктук куюп, анан мындай гель сыяктуу, анан ошо менен белди калыбына келтирген ыкма депчи. Бул ошондой жаңы ыкмалар барбы бизде?
Биздин Кыргызстанда колдонулбайт. Ушундай жаңы методдор биз литературный жанагы эмелерден көрүп окуп атабыз. Бирок ал дүйнө жүзүнө дагы өзүнүн негизи мындай широк распространение ала элек да. Жаңы колдонуп, жаңы кирип аткан мындай ыкмалардан, бирок мындай жай эле элек толугу мененчи.
Сергек жашоо
подкаст.
Урматтуу угарман, сиз Сергек жашоо подкастын уктуңуз. Бүгүн биз омуртка оорулары жана аларды пайда кылган себептер тууралуу дарыгер Алмаз Койчубеков менен маектештик. Подкастты мен Санжи Туйтунова алып бардым. Оорубаңыз.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
Номерубуз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык WhatsApp-та
0550 988 755.
Ушун менен Азаттыктын ишембидеги кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Эленор Бейшенбек кызы айтып берди. Ал эми эфирдик пультта Максат Акматжан уулу болду. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.